Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր սրացում հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական կողմը հաղորդում է Սոտքի ոսկու հանքավայրի ուղությամբ արձակված գրակոցների մասին հանքի աշխատակիցների շրջանում մեկ վիրավոր կա։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների բողոքի գործողությունները շարունակվում են այսօր, ընդդիմության աջակիցները ավտոերթով ժամանեցին Վանաձոր։ 15 քրեական գործ, 1 կալանավորված ընդդիմության աջակից, այսպիսին է ընդդիմադիրների բողոքի գործողությունների առաջին շաբաթվա արդյունքն իրավապահների տեսանկյունից, ոստիկանության գործողությունները հետաքննել, սակայն Հայաստանի իրավապահ համակարգը դեռ չի շտապում։ Նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Սոտքի հատվածում ադրբեջանական կրակը լռեցվել է, իրադրությունը սահմանում հարաբերականորեն կայուն է, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, մեկնաբանելով Սոտքի ոսկու հանքավայրի շրջանում այսօր տեղի ունեցած միջադեպը։ Դրա ընթացքում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցներից վիրավորվել էր հանքավայրի աշխատակիցներից մեկը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է անցած գիշեր Ուկրաինայի տարածքին հասցված նոր հարվածների մասին Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության խոսնակի գերկոնաշեն Պնդմամբ գիշերային հրթիռակոծությունների հետևանքով Օդեսայի մարզում ոչնչացվել են Ուկրաինայի զինված ուժերին պատկանող վառելիքի և սպառազինության 3 պահեստ։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ վերջին 24 ժամերին Ուկրաինական 18 ռազմական օբյեկտ է ոչնչացվել, շարքից հանվել է 50 միավոր զրահատեխնիկա, զոհված ուկրաինացի զինվորականների թիվն ըստ Մոսկվայի հաստում է 280-ի։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պնդում է, որ ռուսական զորքերը հրետակոծում են երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքի Խարկովի արձանները։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ պաշտոնական Կիևի ռուսական զորքերը պայթեցրել են այս շրջանում գտնվող ավտոմոբիլային կամուրջներից մի քանիսը ուկրաինական բանակի հակահարձակումը դանդաղեցնելու նպատակով։ Մերձդնեստրի իշխանությունները հաղորդում են ինքնարչակ հանրապետության տարածքին անօթաչու թռչող սարքերից հասցված նոր հարվածների մասին։ Մերձդնեստրի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Ուկրաինայի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ մայիսի 6-ին 21:40-ի սահմաններում, որոնքով գյուղի մոտ գտնվող նախկին օդանավակայանի տարած ենթադրաբար դրոնից 2 պայթուցիկ սարք է նետվել 1 ժամանց, հարձակումը կրկնվել է, հաղորդել է գերատեսչությունը։ Այսօր Փարիզում կայացել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի երթման արարողությունը, Ելիսեյան պալատում կազմակերպված արարողությունը ներկայն եղել ավելի քան 500 հյուրեր, այդ թվում նախկին նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդը և Նիկոլա Սարկոզին։ Դիմելով հավաքվածներին, Մակրոնը նշել է, որ իր պաշտոնավարման 2-րդ ժամկետը արմատապես տարբերվելու է առաջինից։ Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայությունը հակադարձում է ռուսական կողմից հնչող հայտարարություններին, պնդելով, որ երկրի տարածքում երրորդ պետությունների կողմից ֆինանսավորվող կենսաբանական լաբորատորիաներ գոյություն չունեն։ Նման լաբորատորիաներ երկրի տարածքում երբեք չեն գործել, որևէ հետազոտություն, որ կարող է վնաս պատճառել Ադրբեջանի կամ հարևան պետությունների քաղաքացիների առողջությանը, չի իրականացվել, նշված է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանում ամերիկյան կենսալաբորատորիաների գոյության մասին ապրիլի 27-ին հայտարարել էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ 22 մարտի Բերման ենթարկվել անցած գիշեր Աջերայի մայրաքաղաքում ցուցարարների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախման ընթացքում։ Իրադրությունը Բաթումի կենտրոնական Գամսախուրձայի պողոտայում սրվել է այն բանից հետո, երբ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցները փորձել են վրան ներտեղադրել և անժամկետ բողոքի ակցիա սկսել։ Գործողության գլխավոր պահանջը հոկտեմբերից անազատության մեջ գտնվող Սաակաշվիլին պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերելն էր։ Աֆղանստանում իշխող Թալիբան շարժման ղեկավարությունն արգելել է կանանց բաց դեմքով փողոց դուրս գալ, այսուհետ Աֆղանստանի ավելի քան 14 միլիոն կանայք հանրային վայրերում պետք է հայտնվեն այսպես կոչված բուրքաներով, որոնք ամբողջությամբ թաքցնում են մարմինն ու դեմքը, միայն աչքերի հատվածում փոքրիկ ցանցապատ հատված թողնելով։ Արգելքը խախտելու դեպքում կանանց փողոցում ուղեկցող տղամարդը կամ տղամարդիկ դատապարտվելու են երրորդ բանտարկության։ Այսօր Կաբուլում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Աֆղանստանի անառակության և առաքինության հարցերով նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Շիր Մոհամեդը։ Առանց տղամարդկանց ուղեկցության փողոց դուրս գալ կանանց արգելվել էր դեռ անցած տարեվերջին։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանի Վարդենիսի հատվածում տիրող կացության մասին։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ այսօր կեսօրին Քելբաջարի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Սոտքի ոսկու հանքավայրի տարածքն ու հարակից հայկական հենակետերը։ Դատելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից, դրան հաջորդել է երկու կողմերի միջև փոխհրաձգությունը, թե ինչ իրադրություն է Սոտքի հատվածում այժմ, կպատմի Սուսան Բադալյանը։
Ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Սոտքի հանքավայրի ուղղությամբ։ Հրազենային վիրավորում է ստացել հանքի հորատող աշխատակիցներից 35-ամյա Արմեն Մաթևոսյանը, տեղեկացրեց Geopromining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը։
Հրակոցները սկսվել են երեկոյան, այսօր ցերեկը նորից ակտիվացել են և ցավոք սրտի ունենք վիրավոր։ Դա մեր աշխատակիցն է, որը որ աշխատում է Սոտքի հանքավայրում, ինքը վիրավորվել է սրտի կողմից ձախ թևը։
Ադրբեջանական կրակոցից վիրավորում ստացած Մաթևոսյանն այժմ Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալում է։
Տեղի է ունենում վիրահատություն, ներքին օրգանների վնասվածքներ չկան և բժիշկները գնահատում են նրա առողջական վիճակը կայուն։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի Սոտքի հատվածում կրակոցների մասին տեղեկատվությունը հաստատում է նաև Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ չի նշվում, որ այդ կրակոցները Երևանից են սկսվել, մեջբերում։
Մայիսի 7-ին ժամը 13:50-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերի մարտական դիրքերի, ինչպես նաև Սոտքի ոսկու հանքավայրի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել հանքավայրի աշխատակիցներից մեկը։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պատասխան գործողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է, տեղեկացնում են նախարարությունից։ Սոտքի հանքավայրը այսօր գործը դադարեցրել է։
Այս պահին Սոտքի հանքավայրը դադարեցրել է աշխատանքը և տեղի է ունեցել տարհանում աշխատակիցների անվտանգությունը ապահովելու համար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ապատեղեկատվություն է որակում, թե հանքավայրը կրակի տակ են պահել։ Մենք կտրականապես հերքում ենք, հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն։ Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավարից տեղեկացանք, որ հանքավայրը ադրբեջանական զինուժի թիրախում է եղել մի քանի ժամ շարունակ։ Հակոբ Ավետյանը շեշտեց, Գեղարքունիքի մարզի Սոտքու սահմանային այլ բնակավայրերի ուղղությամբ կրակոցներ չեն եղել։ Սոտքի հանքավայրը 670 աշխատակից ունի, 44 պատերազմից հետո, երբ Եռակողմ հայտարարությամբ Քարվաջարի շրջանն անցավ Ադրբեջանին, սահմանը գծվեց հենց հանքավայրի միջով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի հյուսիս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր կեսօրին ավտոերթով ժամանեցին Վանաձոր, այստեղ նրանց հայտարարությունների տոնայնությունը նույնն էր ընդդիմությունը կոչ է անում քաղաքացիներին միանալ իրենց ակցիաներին և հասնել Ղարաբաղի հարցում իրենց բնորոշմամբ ոչ համարժեք զիջումների պատրաստ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Ընդդիմադիրները նաև նշում են, որ իշխանության հեռացման գործընթացը պետք է ընդգրկի ոչ միայն Երևանն, այլև հանրապետության ողջ տարածքը։ Հավելեմ նաև, որ մոտ մեկ ժամից ընդդիմադիրները հերթական հանրահավաքը կանցկացնեն Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում, այժմ սակայն իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչպես դիմավորեցին ընդդիմության առաջնորդներին Լոռու մարզում։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր ավտոերթով հասան Վանաձոր։ Արցախ բուրակում հրավիրված հանրահավաքին ընդդիմության առաջնորդները ելույթներում խոստացան անվտանգ երկիր ու արժանապատիվ կյանք։ Ասացին, իշխանության գալու դեպքում Արցախը հետ են բերելու։ Հակադարձեցին մեղադրանքներին, թե աթոռակռիվ են տալիս և միասնության կոչ արեցին։
Ժողովուրդ, սա պայքար է հանուն հայրենիքի, սա պայքար չի հանուն իշխանության, ոնց որ փորձում են ներկայացնել այս գործով իշխանությունները։ Մենք իշխանություններից կարճած չենք, մենք իրոք հասկանում ենք, որ հայրենիք ենք կորցնում, իրենք դուրս ենք եկել պայքարելու մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ունենանք անվտանգ Հայաստան, անվտանգ Արցախ և մեր մեծ հայրենիքում ապրող արժանապատիվ քաղաքացի, լավ ապրող քաղաքացի։
Կանգնացենք շատ լուրջ անվտանգային խնդրի առաջ, բայց մենք
դիչում ենք, կռվում ենք և թեմ ենք իրար, այնինչ մենք պետք է լինենք մի բրունցք, միասնական, որ կարողանանք պայքարենք Թուրքիդեմ, կարողանանք պայքարեն ներքին, այն զանգվածիդեմ, ովքեր Հայաստանը տանում են թրքացման։
Ես գիտեմ, որ նախորդ մեր շարժման ժամանակ մեծ հիասթափություն եք ապրել։ Ժողովուրդը մեզ ինչ ասում, ասում է թարգեք այդ աթորակռիվը, թարգեք այդ լիդերության հարցը, միասնական եղեք։ Հիմա համոզվում եք, որ միասնական եք։ Մեր մեջ չկան լիդերներ, բոլորդ լիդեր եք։
Այս պայքարը տեսակի պայքարը, մենք մեր հայրենիքում բերելու ենք ամերաշխություն։ Մենք պատերազմ չենք բերելու, մենք ադելություն չենք բերելու։
Գործող իշխանություններին եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրեցին անցած 4 տարիներին խոստումները տապալելու մեջ։
Պայքար! Հա, հա, հա!
Ահա մի հատ իրար հարցրեք։ Լավ եք ապրում։ Ահա հո եք ապրում։ Վտանգ կա։ Ինչ ենք ուզում իրարից, բացի միասնությունից եւ բացի պայքարից, պայքարելու, ներքին թշնամու, ներքին թուրքի և արտաքին թուրքի դեմ, ուրեմն միասնություն է պետք մեզ, ուրեմն պայքար, պայքար, մինչև վերջ, պայքար, պայքար, մինչև վերջ։
Խոսում է թալանից, իրենց պես թալանչի չկա, իրենք թալանել են 5000 հայ տղաների կյանքեր, 5000 հայ տղաների կյանքի թալանը դրան խղճին է, 20000 հայ տղաների առողջություն դրան թալանել են։ Նրանք մտածված տարան մեր հայրենիքը դեպի մարդություն։
Հանրահավաքին ներկային նաև հանրապետական կուսակցության անդամներ, որոնք բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել նախկին իշխանության օրոք։ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած եւ բազմաթիվ կոռուպցիոն քրեական գործերով անցած Սամվել Դարփինյանը ծափերով ու վանկարկումներով վերարձագանքում ելույթներին, որով ընդդիմադիրները դատապարտում էին իրեն փոխարինած նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կալանավորումը։ Նա արդեն 5 ամիս կալանքի տակ է կոռուպցիոն մեղադրանքներով։
Մենակ նրա համար, որ Մամիկոն Ասլանյանը չի կզես իշխանությունների տակ, այսօր գտնվում է Բաքու, ու այս քաղաքը ամբողջ վիճակում է գտնվում, ամբողջ քաղաքապետարանի աշխատանքները մեծամասնությամբ պարալիզացված են, ես այս իշխանության դեմքը ժողովրդավարությունից, մարդու իրավունքներից, ազատ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքից խոսող իշխանությունը ստեղելա ձեզ խապը, ստեղելա ժողովրդի խապը, հետևաբար օր առաջ սրանց պետք է հեռացնել։ Պատրաստ եք։
Հանրահավաքից փոքրինչ հեռու հավաքվել էին մի խումբ քաղաքացիներ և ընդդիմադիրներին ու նրանց Վանաձորյան հանրահավաքը դատապարտող հայտարարություններ հնչեցրել, կոչ արել հեռանալ Վանաձորից, սրան ընդդիմադիրներն արձագանքեցին ամբիոնից։
Այստեղ մեկ երկու մարդ կային, ովքեր ոչ կարելի ասել սադրիչներ, ասում են ինչու եք եկել Վանաձոր, մա մենք որ Երևանում ամեն օր հանրահավաք ենք անում, որ Երևանի համար չենք անում այդ հանրահավաքը, որ չենք անում, որ Ֆրանսիայի հրապարակը մնա հայկական, Հայաստանի համար այս ամեն ինչը։
Հանրահավաքը մոտ կես ժամից դադարեցվեց հորդառատ անձրևի պատճառով։ Շուրջ մեկ շաբաթ Երևանում ընթացող բողոքի ակցիաներից հետո սա անդիմադիր առաջնորդների առաջին մարզային այցն էր։ Նրանք խոստացան շարունակել դրանք։
Մայիսի 1-ից Երևանում սկիզբ առած քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները ուղեկցվում են ոստիկանության հետ բավական թեժ բախումներով։ Ընդդիմության կողմնակիցները, որպես կանոն, փորձում են փակել քաղաքի բանուկ տրանսպորտային ուղիները, երբեմն անգամ շինարարական տեխնիկա օգտագործելով։ Ոստիկանությունն էլ երբեմն այդ գործողություններին բավական կոշտ է արձագանքում, հաճախ իրավապաշտպանների գնահատմամբ, նաև անհամաչափ ուժ կիրառելով ընդդիմության աջակիցների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր իրավաբանները, սակայն, նկատում են վերջին 6 օրերին փողոցային ակցիաների արդիվ հարուցված քրեական գործերը առնչվում են բացառապես ցուցարարների, բայց ոչ ոստիկանների գործողություններին։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Անհնազանդության Երևանյան ակցիաները մեկ շաբաթ է ինչ սկսվել են եւ արդեն շուրջ 15 քրեական գործեր կան, որոնցում ներգրավված են ցուցարարները։ Մեկ հոգի կալանավորված է։ Ըստ քնչական կոմիտեի Աթենք եւ Իսակով փողոցների խաչմերուկում խուլիգանություն կատարելու իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար մեջբերում։
Ոստիկանության ծառայողները հորդորել են ազատել փողոցի բանուկ հատվածը, սակայն վերջիններս չեն ենթարկվել ճանապարհն ազատելու ոստիկանների օրինական պահանջներին, ինչի կապակցությամբ բերման են ենթարկվել։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ ընդդիմության հավաքի մասնակիցները բերման ենթարկվելիս աղմկել են, հայհոյել, մեկն էլ ոտքով հարվածել է ավտոմեքենային։ Մեկ այլ քրեական գործով Սարյանից դեպի Պուշկինի փողոց շարժվող երթի մասնակիցները երթևեկելի գոտին չեն ազատել, նրանցից մեկն էլ ձեռքով հարվածել է ոստիկանի դեմքին։ Կոմիտաս Գյուլբենկյան խաչմերուկում, ըստ քնչական կոմիտեի, ցուցարարները հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորել, անվադողերով ճամփա են փակել, հետո հրկիզել դրանք։ Երկու ցուցարար այս գործով մեղադրյալ է։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Էլինար Վարդանյանը այս ամենը աբսուրդ է որակում։
Առաջին 3 քրեական գործը խուլիգանության հոդվածով էր այն պարագայում, երբ քաղաքացիները իրենց հավաքների ազատության իրավունքն էին իրացրել եւ անիվներով ճանապարհը փակելու համար խուլիգանության առաջին մասով քրեական գործ էին հարուցել, սա աբսուրդ է։
Պատգամավորը վստահ է, քրեական այս գործերով իշխանությունները փորձում են վախի մթնոլորտ ստեղծել եւ այդ ճանապարհին և մանիպուլյացիաների են դիմում։ Մեկ այլ քրեական գործ էլ բետոնախառնիչ ու բեռնատար մեքենաներով կամուրջները փակելուն է վերաբերվում։ Ըստ քնչական կոմիտեի, վարորդներին հարկադրել են մասնակցել այդ հավաքին, տարածված տեսանյութում նրանք ղեկին չեն։
Մեր ունեցած տվյալներով չկա որևէ քաղաքացի, ով կներկայացնի այդպիսի ողոք, ով կներկայացնի այդպիսի բացատրություն, որ իրեն ուրեմն ստիպել են մեքենան թողնել եւ ճանապարհը փակել, մեքենան թողնել։ Ընդ որում ես պետք է վստահեցնեմ, որ իրականում այդպիսի բան չի եղել, սրանք իսկապես մանիպուլյացիաներ են, որ գիրառում են։
Մայիս։ Հա։ Երեք իշխան փող են տվել, բա։
Երեք։
Հա։
Բաղրամյան հետը 200։
Բայց
համացանցում տարածված այս ձայնագրությունն էլ է քրեական գործի առիթ դարձել։ Ըստ կոմիտեի, Արմավիրի մարզի բնակչին փողով հավաքի տանելու մասին է խոսքը, մեջբերում։
Երկու անձիկ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկում են կազմակերպված հավաքներին մասնակցելու համար կազմակերպիչներից գումար ստանալու հարցը։ Իրականացված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է նշված անձանց ինքնությունը, ովքեր Արմավիրի մարզի բնակիչներ են։ Տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ քաղաքական ընդդիմության նախաձեռնությունների կազմակերպիչները Երևանում իրականացվող հավաքներին մասնակցելու նպատակով Արմավիրի մարզի հիշյալ բնակիչներից մեկին նյութապես շահագրգռել են։ Վերջինս էլ իր հերթին նյութապես շահագրգռել է այլ անձանց։ Արմավիրի մարզի երկու բնակիչները ձերբակալվել են։
Որքանով ես եմ տեղյակ, այստեղ խոսքը վերաբերում էր դաշնակցության գրասենյակին հատկացվող, ուրեմն ամսական վճարի մասին, գումարի մասին, որը տեղի ունենում իրենց կանոնակարգումներին համապատասխան։
Ըստ Էլինար Վարդանյանի, սա պարզապես առիթ է իշխանությունների համար, որպեսզի արժե զրկեն ընդդիմադիր շարժումը, ցույց տան, թե սա ոչ թե ինքնաբուխ բողոք է, այլ կազմակերպված միջոցառում։ Այսօր հայտարարություն է տարածել Հոյդա Գերագ Գույն Մարմինը, նշել են, որ 3 անհիմն մեղադրանքով բերման են ենթարկվել դիմադրություն շարժման Արմավիրի մարզի պատասխանատու իրենց ընկերները։ Խուզարկվել է դաշնակցության Արմավիրի գրասենյակը։ Հոյդայի գնահատմամբ սա ժողովրդական արդար ընդվզումը կասեցնելու նպատակ ունի։ Ընդդիմադիր պատգամավորն էլ տարակուսում է, իսկ ինչու են անհետևանք մնում իրենց բազմաթիվ հաղորդումները ոստիկանական գործողությունների վերաբերյալ։
Փաստաբանները, ովքեր այս ընթացքում աջակցում են բերման ենթարկվելին, տեղակացնեն հենց տեղում, տալիս են հարուցումներ, վնասված ձեռքի հետ կապված, կապտուկների հետ կապված եւ այլն, բայց առայժմ ես ինքս չունեմ որևէ տվյալ այդ հաղորդումների ճակատագրի հետ կապված։
Փաստաբաններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, падգամավորներ հաղորդումներ են ներկայացրել դատախազություն ոստիկանության անհամաչափ ուժի կիրառման դրվագներով։ Դատախազությունից տեղեկացնում են, այդ հաղորդումները ուղարկվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, կոմիտեից մինչև այժմ որևէ քրեական գործի հարուցման մասին չեն տեղեկացրել։ Միայն հայտնի է, որ ոստիկանությունում 9 դեպքով ծառայողական քննություն է նշանակվել։
Եթե մի ոստիկան տեսնում է, որ նախորդի կողմից տեղի ունեցած բռնության արդյունքում իրավական հետևանք չկա, հաջորդիվ ինքն է գործադրում նույնպիսի բռնություն։
Ըստ падգամավորի, բիժտ ուժի կիրառման հատկապես աչքի են ընկնում կարմիր ու սև բերետավորները։ Ասում են, նույնիսկ ձեռքի կոտրված կստացած ցուցարար կա եւ ոչ մի քրեական գործ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր 3 ամիս Վարդաշենի կալանավայրում անցկացնելուց հետո Ազատ արձակվեց Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանը, հիշեցնեմ, նրա դեմ քրեական գործը հարուցվել էր ձմռանն, իր կողմից քնվող գործերից մեկով անօրինական որոշում կայացնելու է Ադրիան Քովնդի մատիրները, սակայն պնդում են, որ Բախշյանի դեմ քրեական գործի հարուցումը քաղաքական ենթատեքստ ուներ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանը կալանավորման ապօրինի որոշում կայացնելու մեղադրանքով 3 ամիս ազատության մեջ անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտ նրան ծափերով դիմավորեցին մի խումբ դատավորներ ու փաստաբաններ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 2 անգամ միջնորդել էր դատարան Բախշյանին կալանքի տակ պահելու համար, սակայն այս անգամ ոչ քննիչը, ոչ դատախազը նման միջնորդություն չեն ներկայացրել, ինչի արդյունքում էլ փետրվարի 7-ից կալանավորված դատավորն ազատ արձակվեց։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, եթե սահմանված ժամկետներում կալանքի երկարաձգման մասին միջնորդություն չի ներկայացվում, ապա նպատակահարմար չեն համարում։ Բորիս Բախշյանը մեղադրվում է անձին ապօրինի կալանավորելու համար, որն առաջացրել ծանր հետևանքներ։ Խոսքը Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի գործով անցնող ամբաստանյալ Նվեր Մկրտչյանին կալանավորելու մասին է։ Վերջինս Փարամազյանի դեմ ցուցմունք տված անձն է։ Մկրտչյանը դեկտեմբերին տեղի ունեցած նիստին չէր ներկայացել, ինչը դատարանն անհարգելի էր համարել ու խափանման միջոց ստորագրությունը փոխարինել էր կալանքով։ 36-ամյա Բախշյանը չի ընդունում մեղադրանքը, պնդում իր հետ տեղի ունեցող գործընթացը ուղիղ միջամտություն է դատավորի լիազորությունների իրականացմանը։
Ես ինչպես եւ 3 ամիս առաջ այսօր էլ նույն այն կարծիքին եմ եւ պնդում եմ, որ սա ուղղակի միջամտություն էր դատավորի իմ գործնեությանը, ընդ որում բիրտ։
Գլխավոր դատախազությունը պարզաբանել էր, որ դատավոր Բորիս Բախշյանը Նվեր Մկրտչյանին ակնհայտորեն առանց հիմքերի, առանց նրան լսելու ու դիրքորոշմանը ծանոթանալու է կալանավորել։ Բախշյանը գործից մանրամասներ չհաղորդեց, պատճառաբանելով, որ այն դեռևս նախաքննության փուլում է։ Նիստին ներկայանալը ամբաստանյալի պարտականությունն է, իսկ չներկայանալու դեպքում նրան կամ բերման պետք է ենթարկել, կամ առավել խիստ խափանման միջոց ընտրել։ Թե ինչու է դատավորն ավելի խիստ միջոց ընտրել, Բախշյանը ևս չմանրամասնեց։
Ես էլի պնդում եմ, որ իմ կայացրած դատական ակտը օրինական է եւ հիմնավոր, այն ինչ ես մտածել եմ, շարադրել եմ այդ դատական ակտի մեջ։ Հետևաբար կարծում եմ, որ դա օրինական է եւ հիմնավոր, ավելին արդարացի։
Բախշյանի պաշտպանները նրա նկատմամբ հետապնդումը կապում են նրա վարույթում գտնվող մեկ այլ աղմկահարույց գործի հետ։ Բախշյանը որոշել էր գրավի դիմաց կալանքից ազատել Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին, ով մեղադրվում է զենք զինամթերք պահելու, իսկ ավելի վաղ էլ վարչապետ Փաշինյանի սպանությունն ու իշխանության յուրացումը նախապատրաստելու համար։ Բախշյանը նաև գրավով ազատ էր արձակել իշխանություններին պարբերաբար քննադատող Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանին, Գորիսի փոխհամայնքապետ Մենուա Հովսեփյանին, որոնց տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրվել պաշտոնեական դիրքի չարաշահումից մինչև կաշարք ու առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեռքի այս հատվածում էլ խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Անկարայի եւ Երևանի հատուկ բանակցությունների միմյանց հաջորդած 3 հանդիպումներից հետո երկկողմ հարաբերությունների ղարքավորման հարցում որևէ առաջընթաց դեռ չկա։ Նախորդ տարեվերջին հնչող լավատեսական հայտարարություններն էլ արդեն կարծես մոռացվել են։ Ստամբուլի հայ համայնքում էլ կարծում են, որ տեսանելի ապագայում Թուրքիան Հայաստանին ընդառաջ քայլեր հազիվ թե անի։ Այս թեմայի շուրջ Ստամբուլահայ ամենահայտնի հայ լրագրողներից մեկի Բագրատ Էստուկյանի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Կուզենայի սկսենք ցեղասպանության հիշատակի միջոցառման չեղարկման հետ կապված հարցով։ Ինչպես գիտենք, ապրիլի 24-ին Բեշիկտաշում նախատեսված էր միջոցառում ցեղասպանության եւ հիշատակի հետ կապված եւ առաջին անգամ փաստորեն 2010 թվականից ի վեր տեղական իշխանությունները թույլ չտվեցին։ Նախորդ երկու տարիները կորոնավիրուսի պատճառով էր, այս տարի փաստորեն առաջինն է։ Ինչու ըստ ձեզ, ինչու նրանք, ինչպես հայտարարում են, նպատակահարմար չգտան, որ դա ձեր ունենը։
Պատճառը շատ պարզ է։ Երկիրը ընդդությունները ընդառաջ հետսել է շատ ավելի ազգայնական հիստերիայի մատնված է։ Ես այս բանը կորցեզերը պիտի չխոսապիմ, հիստերիա մն է, ազգայնականության, ազգայնամորության հիստերիա մն է, որ գիշխ է երկրում վրա, և ազոր աղբյուրը, ագունքը, անշիշտորդ նախ հանրապետության նախարքն է և իշխող կուսակցությունը։ Ճիշտ է ցեղասպանած, 2019 առաջին անգամ լրով ցեղասպանության զոհերը հանրային վայրի մեջ հրապարակի վրա հիշատակվեցան, և այդ մեկը սովորություն դարձավ հաջորդող տարիներուն ալ, հետս էլ ավելի ծավալող բազմությունովը, և այս ընթացքը եկավ հասավ մինչև 2019 թվական։ 2020-ին արդեն սկսած էր լուսագացել ժահրի կորոնավիրուսի համավարակը, և այդ տարի ստիպվեցան առցանց ընել այդ միջոցառումը, երկրորդ տարին դարձավ նույնպես, իսկ այս տարի, երբ որ այդ կարգամիջոցները հետս են թուլացած էին, որոշեցին Բեշիկտաշի հրապարակին վրա անցկացնել այդ ակցիան, բայց Իստանբուլի մուսակալը 24 ապրիլի առավոտուն հրապարակած շրջապարականովը արգելեց։ Պատճառը այս է, երկրի մեջ հետս էլ է սրվող, հետս էլ է ծավալող ազգայնամոլությունը։ Այս կառավարությունը և անոր ներգերծիչ, այսինքն նախագահ Էրդոգան, հազիվ քանի մտարիներ առաջ էր, որ նախագահին գսել է, մենք ազգայնամոլությունը ոտնագոխած ենք, մեզ համար սրբությունը հավատն է, գրոհն է, ազգայնամոլությունը գտնենք որպես հիվանդակին երևույթ։ Ինք այս խոսքերը խոսած էր, մենք գողքրնեցինք թուրքական ազգայնամոլությունը, և այսօր բոլորովին հանձնված է, անձնադուր եղած է այդ ազգայնամոլությանը։
Պարոն Էստուկյան, ինչ է կարծում, ինչպես է այս իրավիճակը ձեր նշած ազգայնամոլության աճը և օրինակ հայկական ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումը արգելումը համադրվում են վիճակի հետ, երբ որ ասում են բանակցություններ են սկսում Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, ինչպես է հնարավոր մի կողմից գնալ բանակցությունների կարգավորման, մյուս կողմից նման գործողություններ իրականացնել։ Այստեղ նաև ուզում եմ հիշենք Չավուշօղլուի վերջին դեպքը, երբ որ Ուրուգվայում հայ համայնքին այդպես գորշ գայլերի նշանով այդ ողջույնի նշանը ցույց տվեց։ Ինչպես են այս երկուսը իրար հետ համադրվում։
Արդեն համադրվել պատճառ չկա, որովհետև հայ թուրքական հարաբերությունների մեջ դեսալելի կամ շոշափելի առաջընթացում ես չեմ լսած, միայն այդ ուղղությամբ հայտարարված դրամատրություն մգա, այդ դրամատրության հիման վրայալ երկու փանակնացներ, մեկը ներկայացնելով Թուրքիա Հանրապետությունը, մյուսը ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետությունը, երկու հանդիպումներ ունեցան, որոնց մարդամասնությունները շատ ծանոթ չեն հասարակության, և հիմա որոշեցին երրորդ հանդիպումը ևս ունենալ Վիենայի մեջ։ Դե ինչու համար այս բանակցությունները ինձ համար հարստի չեն, որովհետև հայ-թուրքական հարաբերությունները, ավելի ճիշտ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, երկու պետությունների միջև, եթե անկախված են, այդ մեկը բոլորովին Թուրքիա միանշանակ, միակողմանի որոշումներու հետևանքով է։ Թուրքիան է, որ աշխարհի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը ջանցող առաջին երկիրներն եղավ, և այդ պահունից հայտարարեց, որ պիտի չարճաբարի Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերություն հաստատելու։ Եվ մինչև այսօր դակավին այդ հարաբերությունը գոյություն չունի։ Երկու մայրաքաղաքներում են Չինան թեսպանատուն է օրինակի համար։ Ավելին, դակավին Թուրքիան կշարունակի Հայաստանի դեմ շրջափակում կատարել, նախապես կորձող միայն սահմանի շփման գետներ դարսի երկաթուղին, որ կհասներ Գյումրի, այսօր չի գործեր այդևս, ծամակային ճամբա արդեն խույթյուն չուներ, ունեմն այս փոլորը շիրճապակումը կամ սահմաններու փակումը կամ դիվանագիտական հարաբերություն չմշակելը փոլորը Թուրքիա թիրք որոշումներն էին, Թուրքիան միակողմանի որոշումներով այդ քայլն դիմեց, հետո բար այս արդեն ետ քայլումներով համար բանակցության գարիք չունի, նախապես համացայներով չէ որ փակեցին, հետո բար բանալու համար համացայներով գարիք չունի, Թուրքիան կն ասել որ մենք երկաթուղին բացինք, քնածքը մի երկա մինչև սահմանակից, Հայաստանն արդեն կփոխակերպվի Հայաստանի քնածքագահական սահմանակից, և այդ սահմանի վրա կտեղափոխվին ուղևորները, նախապես այդպես կլինի, որովհետև թուրքական քնածքը ուղարկել է սահմանագետին, Հայաստանը փոխակերպած քնածքը ուղարկել, որովհետև այդ երկու քնածքները իրար քիզին վրա չեն գնա հարաճալը, անոնց անիմներու բացվածքը դարբեր է, ուղևորներն է կտեղափոխվին մեկեն միշտ և կհասնեին Հայաստան, Գյումրի։
Հիմա այս բանակցությունները ձեզ ինչ նպատակ ունեն այդ բարակայում, եթե Թուրքիան օրինակ ձեզ անելիք չունի, ընդամենը իր որոշման պետք է բացի,
այո,
և ինչի համար են այդ բանակցությունները,
բանջարներն են գերծնել համար, հիմա բանակցությունները միևնույն ժամանակ կնշանակեն սակարգության սեղան կազմել, սակարգության սեղան նստել, հիմա Թուրքիան դիսոր մենք այս քայլին դիմելով արդյունքը կսպասենք, որ այն ինչ քայլին դիմենք, նա ուրեմն զուգակ ունե մեզի դիմաց, մենք այս պահում բանակցելու կարիք չունենք, մինչև որ Թուրքիա իր որոշումները իր կամքով չվերացնե, Հայաստանի դեմ շրջապակում կործադրած էինք, հիմա հրաժարեցանք, թողս է Թուրքիան, ինչ որ Հայաստանը ծավ միտի հիշեք 44-օրյա պատերազմի ընթացքին Հայաստանի հանրապետությունը շրջապակում կատարեց թրքական ապրանքներով ներմուծման թեմ, ասավոր պիտի չընդունի Թուրքիայի եկած ապրանքները, և ապա չեղյալ համարեց այդ որոշում, Թուրքիանը գտնանույն է ունեք, բայց չիրավ, ուրեմն մենք ինչ պիտի բանակցենք Թուրքիա հանրապետությանը։
Պարոն Ստուկյան, Հայաստանից կարծիքներ կան հնչող, որ ասում են Թուրքիան ցանկություն ունի այս գործընթացը պահել երկար, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում ցույց տա, որ տեսեք ես բանակցումը առանց որևէ արդյունքի հասնելու, ձեզ սա է հենց գործընթացն է նպատակը Թուրքիայի համար։
Թուրքիան քաղաքականության բանակցության երկար փորձառություն գուտակած երկիրներ է, չեմ կնարկի նա, թե թուրք պետական մտքին մեջ որ աղվեսները կշրջինք, բայց գիտենք, որ զանազան աղվեսներ կան այդ մտքին մեջ, այդ ուղեղին մեջ աղվեսներ կշրջին, որոնց ոչերն է իրարու չեն տպջիր, սապով մենք չեն կնարկի նա, թե իրենց խուն վերջնական նպատակները ինչ են, բայց մեկ բան գիտենք, թուրքերը որպես ազգություն արդեն որդեքրած են սկսկունքը, որ կոչված է Թուրան, Թուրան կնշանակ է Ադրիատիկի ծոցեն մինչև չինական պարիսպներ երկարող թրկական աշխարիմը կոյացում, այդ ենտատրական բատգերին մեջ Հայաստանը աշուշտ կոչ ընտոտնելու են ծամար, բայց բում խնդիրը էստացիալ բիդիսան հայերու հետ սակարգության սեղան նստիրու խնդիրն է, որովհետև գիտենք, որ Արցախյան պատերազմի ավարտին օրակարգի եկավ զանգեզուրեն նրբանցքը փանալու խնդիրը, նրբանցքը, որ նման հասկացողություն քովիդին չունի աշխարհակրության մեջ, ոչ մեկ երկիր ուրիշ ոչ մեկ երկրի ազատ նրբանցք շնորած է, հետո ապար մենք ալ բացարձակ ավես չենք կրնար խոժարիլ այդպիսի կաղափարի, անշուշտ որ արևդուրը պետք է ազատ լա, ապրանքներու շրջանառությունը և մարդկանց շրջանառությունը պետք է ազատ լան, բայց ազատ լալով հանդերց երկիրները ունին սահմաններ, մեծությունները այդ սահմանները պաշտպանելու համար են, մենք չենք գտնար մեր սահմաններին հրաժարիլ եւ ասել որ այգեք անցեք ինչպես որ դուզեք կացեք ու որ միտեք ոչ մի դիկան սահմանագետ սահմանագետ են սահման անցնելու բացշաճությունները հարկելով մի դանցին եւ ապա մի դերտան մի դերտան ու որ դուզեն թե մարդիկ եւ թե աբրանքները.
Ես ուզում եմ մինչև անցնենք այս հարցին, կուզեի խոսել Կարո Փայլյանի վերջին նախաձեռնության մասին, ցեղասպանության ճանաչման օրինակիցի, սակայն հայտորեն որևէ անցնելու հնարավորություն չկար, բայց տեսնում ենք, որ այս տարի բավականին խիստ դատապարտումներ եղան անձամբ Էրդողանը, այսօր խոսեց դավաճան անվանելով Փայլյանին. Ինչ է կարծում սա, ինչ որ հատուկ այս տարի հատուկ վերաբերմունքներ
հաշիշտոր
Կարծես
Կարո Փայլյանը
ամեն տարի
է ներկայացնում։ Այո, ինքը արդեն այդ մասին հայտարարություն ես 2015 թվականին պատգամավորում դրվեցա խորհրդարանի եւ այդ թվականին աշխում ամեն 24 ապրիլին համալյա նույն փանացեվը խորհրդարանի օրագարկին փերի։ Եվ այս տարի արդագարկ հագաստեցություն մկոյացավ։ Աշխար հագաստեցությունը սել անգամ շատ դեղին չէ, որովհետև ադելության պատկամներով դեցուն հարցագումներ եղան իրեն դեմ փանավոր։ Այս հարցագումները եղան թե իշխանություն են, և թե որոշ ընդդիմադիր շրջանակներ են։ Փոլոսով մտախոք ենք Կարո Փայլյանին համար։ Կարո Փայլյանը անշուշտ որ գիտեր իր ներգերծած պանացևը իշկույն օրագարկի բիդի չպերվի, ետե օրագարկի պերվի թրագան զարկացումը բիդի չլնա, բայց ինք որբես պատկամավոր, ինքս ինք ստիպված համարեց ուզի ճամպան ծույչ տալու համար, ասա որ ճիշտը այս է, Թուրքիո խորհրդարանը պետք է այսն է, և օրինակ պեղավ, ասա որ այս դետը օդար խորհրդարաններու մեջ որ գտնարգվի, բնականաբար ամեն պետություն իր շահերը նկատի ունենալով այս նյութը կքննարկի, իսկ մենք պետք է այս խորհրդարանի մեջ այս խնդիրը լուծենք, որպեսզի հայ-թրքական հայրորամյա թշնամության լուծումներ ստեղծելու քեդին պատրաստենք։ Իսկ ավեսալ 1915-ի ցեղասպանության ենք հայ և թուրք ժողովրդերու մեջ մեծ թշնամություն մգա, և այդ թշնամությունը շատ հասկանալի ենթակետին մը, ենթախողը ունի, ցեղասպանության ենթարկված ենք այս երկրի մեջ, այս երկիրը որպեսզի մեր երկրի մասին կխոսիմ, թագավորին ովը լալը նշանակություն չունի, բայց երկիրը մեր երկիրն էր, մենք Հայաստանի մեջ ցեղասպանության ենթարկվեցանք, և Հայաստանը հայատապ եղավ, այսօր պատմական Հայաստանի մեջ բնակող հայ չմնաց, ասիկա բնականաբար որոշ ող, որոշ թշնամություն, որոշ ադելություն պիտի արդատրեր, և արդատրեց հայոց կողմը, իսկ թուրքերուն վիճակողը պետք էր այդ մեկը գարիլի եղածին չափ մեղմացնելու եղանակներ պնդրել, բայց թուրքերը սիրեցին երևույթը ալավելի սրելու, ինչերին ուրացան, մերժեցին, իժղտեցին, ընդհակառակը հայերը մեղավոր հանեցին բադախացներով մեջ, նույնիսկ գտնվեցան մարդիկ, որպես ակադեմական կամ ինչ գիտնամ ինչ կոչումներ ու դեր, որ ասեն թե թուրքերը ավելի շատ մեռան քան հայերը, սա մեծ գեղձիկ էր, մեծ սդախոսություն, խարտախություն, քանի որ ինչպես ասի Հայաստանը հայատապ եղավ, մենք այդտեղ թրոշակ ունեինք, չունեինք, պետություն ունեինք, չունեինք, թագավոր ունեինք, չունեինք, ասենք երկրորդական խնդիր են, բայց ունեինք հայրենի երկիր, այդ մեր երկիրն էր, թուրքերեն առաջ մենք դարձյալ զրկված էինք մեր երկրի պետականության, հռոմեացիները արշաված էին արևմտյան Հայաստանը, և այս անգամ հռոմեացի թագավոր մղար մեր գլխում, բայց մենք ունեինք մեր երկիրը, այդ երկրի մեջ անհամար արհավիրքներ ապրեցանք, Լենք Թիմուրը եկավ, արշավեց բոլոր այդ երկիրը, քարը քարին վրա չթողուց, ահագին մարդկային զոհ ունեցանք, բայց որովհետև երկիր ունեինք, այդ երկրի վրա մենք երկու-երեք սերունդ վերջ այդ մարդկային զոհը հաջողեցանք չեզոքացնել, բայց հիմա որ երկիր չունենք, մարդկային զոհը չեզոքացնել գարելի չէ, Ուրուգվայի մեջ կարելի չէ նոր սերունդներ պատրաստել, որովհետև հողը որ չունիս, կնշանակի մշակույթը չունիս, մշակույթը իր հողին վրա պիտի ծաղկեր, այլ ոչ թե օվկիանոսի մյուսապը Գլենդեյլի մեջ կամ չես գիտեր Սիդնեյի մեջ կամ Թորոնտոյի մեջ։
Պարոնես, դուք են ցանկանում եմ նաև խոսենք այդ պայմաններից, որ ասում եք Թուրքիան առաջ է քաշելու, երբ որ այս բանակցությունները նոր սկսեցին, հայտարարվեց երկու կողմանի, որ առանց նախապայմանների բանակցությունները ինչ պայմաններ է ձեզ առաջ կքաշի բանակցությունների ընթացքում արդեն Թուրքիան և
Թուրքիան սովորաբար նախորդ փորձեր են մեկնելով գտնանգսել, որ հիմնական երեք պահանջներ ունի Հայաստանը, անոնցում է առաջինն է սահմանակծի պաշտոնական ճանաչումը, այսինքն Ղարսի համաձայնությունով կնքված Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, ավելի ճիշտ խորհրդային միություն Թուրքիա սահմանը, գուզևոր այսօր վավերացնե նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, հետո գուզևոր Հայաստան հրաժարի ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ապահովելու իր աշխատությունները, և Հայաստան ընդմիշտ մերժեց ասելով, որ այդ սահմանը քիծը ըստուկողը որպես պետություն մենք չենք, հետևաբար մենք չենք կնարալ ուրիշին ըստորակրած սահմանը վերախաստատել, հետո քալով ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար չանկեր են, քաղտիկ չէ, որ Հայաստան այս առումով մեծ չանկեր վատնող պետությունը չէ եղած, այս չանկերը ավելի շատ կուքան ըսպիրկեն, ըսպիրկի ամեն քաղտոջախ իր գտնված երկրի իշխանություններում վրա ճնշում կփանեցնե, որպեսզի ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ապահովե, անշուշտ այս ապահովելու գործընթացը ուրախություն կպատճառի Հայաստանի Հանրապետության ռեգավարներուն համար, այնտեղի քաղաքական գործիչներուն համար, բայց հիմնականին իրենց առաքելությունը չէ, Հայաստանը չէ, որ մարդուց գսել օրինակից պատրաստեցեք, խորհրդարանի մեջ ընդունեցեք, որ ցեղասպանություն եղավ, ոչ, ադիգանողը դեղական ըսպիրկներն են, ամեն երկրի ըսպիրկը իր իշխանություններուն այդ ուղղությունով թելատրանքներ դնե և գաբահով է, հետևաբար այս նյութերում մեջ Թուրքիա Հայաստանին ակնկալությունը շատ էլ հիմնավորված չեն, երրորդ վարգացն էլ Հայաստան գուզան, որ պաշտոնապես ճանաչնա Թուրքիա հողային ամբողջականությունը, անցյալն այս մասին Հայաստանի գրեթե բոլոր նախագահները, սկսելով Լևոն Դերբեդրոսյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո Սերժ Սարգսյանը և վերջապես այսօր վարչապետ Փաշինյան, բազմիցս հայտարարած են, որ Հայաստան Թուրքիայեն հողային պահանջում չունի, այս մեկը մեր բոլոր նախագահները և վերջապես վարչապետը քանի անգամներ հաստատեցին, բայց Թուրքիան յուրացուցած որոշ վախերը կա, գիտե, որ իր կրաված տարածքը Հայաստան է, և հետևաբար միշտ գուզե այդ մեկը բարդացրել հայերը, որ սա իմ հողս է, գիտե, որ իրը չէ, անոր համար այդ բանին գարիքը դսկա, հոգեպանական բան մնացի կա, իրավական հիմքը չունի, բայց հոգեպանորեն ինքը գիտե, որ այսօր Թուրքիա աշխարհակրական քարտեզին վրա արևելյան Անադոլիայի շրջան կոչված բանը պատմական Հայաստան է, ինչպես որ հարավ արևելյան Անադոլիայի շրջան կոչվածը քրդական հատված է, կամ ասորական նաև հատված է, Թուրքիան ասիկա գիտե, բայց թուրքերը սիրած ընկալումը հետևյալն է, ես ուր որ արշավեցի, ուրեմն այդտեղ ինձ կպատկանի, այդ ագնոցով նայածատինի Օսմանյան կայսրությունը երեք մայր ցամաքներու վրա տարածված կայսրություն մներ, մինչև հյուսիսային Աֆրիկա, միջին արևելք, Բալկանյան Եվրոպա և Կովկասներ, այդ ընդարձակ տարածքեն այսօր իրեն ձեռքը մնացած է միայն այսօրվա քարտեզը, բայց դագավին այդ բոլորին վրա իրավունք պահանջելու ցկտումը ունին, օրինակ համար միջին արևելքի քաղաքներուն համար, երկրներուն համար գսեն Օսմանյան ժառանգություն, ախր ինչ ժառանգություն, Դու կացեր մարդոց իրգիրը արշավեր ես, հետո ժամանակը խասեր է, այդ մարդիկը վրնդեր են կեզ իրենց խովեր են, ըլլա միջին արևելքի մեջ, արաբները, կամ հյուսիսային Աֆրիկայի մեջ, ըլլա բալկանյան թերակղզի վրա հույները, կամ բուլղարները, կամ սերբերը, կեզ վրնդեր են, կամ հունգարացիները, եւ տունալ, նահանջեր ես, եղած ասե, բայց այդ հոգեպանութենեն չեն գրծած ձերբ ազատվիլ։ Սա ճիշտ կնմանի մեր հիմար ձովից ձով Հայաստանի երազանքին։ Հիմքը չունի այդ երազանքը, բայց այսօր մեր ազգայնամոլները նույնպես այդ երազանքով լուծվային երազեն, թե ձովից ձով Հայաստանի արդյունքը պիտի գրնանք դիրանալ։ Չի պիտի գրնանք և պետք չէ, որ դիրանանք։
Ձեր նշված պայմանները հասկանալի են ու հնչեցվել են թուրքական իշխանությունների կողմից, բայց հիմա հայտարարում են, որ առանց նախապայմանների են այս բանակցությունները։ Դու կարծում ես ինչ-որ փուլում են դրանք սրանք։
Չէ, զարգացումը մի չկա։ Լավ, հասկացա, այո, առանց պայմաններով, բայց ինչ զարգացում կա, ինչ ձեռքբերում կա, ինչ հերանգար ունի, որևէ թվական որոշվել է, որևէ պատկերացում ձևավորվել է, թե այսպես մի դեպք, այնպես, չէ, ոչ մեկ բան, մեզի հասնող ոչ մեկ տեղեկություն։ Հետո բան ես բնավ կարևորություն չեմ ընդցերել այսօր կատարված այս շփումներուն։ Շփումներու կարևորություն գնցերեմ, երբ որ գսեն, թե Հայաստանը թող մեզի տարածք դրամատրե, որպեսի Երևանի մեջ բանակ թուրքիո դեսպանատուն է։ Եվ մենք արդեն այստեղ Անկարայի մեջ պատրաստեցինք տարածք, որպեսի Հայաստանի դեսպանատունին դրամատրենք։ Չկա այսպիսի զարգացում։
Հայաստանի իշխանությունները, օրինակ, վերջերս հայտարարեցին, որ առաջարկել են Թուրքիային դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար բացել համակարգի համանը։ Սա հնարավոր համարում եք, որ Թուրքիան կհամաձայնի։
Արդեն ոչ, մերիշաց արդեն։ Հարկավ շատ դրամապանական առաջարկել էր, բայց Թուրքիան մերժեց։ Այդ մերժումը մեզի դաբացության նաև Թուրքիո մերժեցում է հերու գնալու ռազմավարությունը։ Ինչ պատճառաբանություն են մերժելու համար, բայց մերժեց։ Ուրեմն սա կնշանակի, որ Թուրքիան դեկավին կպաշտպանե սահմանները փակ պահելու իր քաղաքականությունը, կպաշտպանե շրջապագումի մեջ առնել Հայաստանը, ուրեմն այդ պայմանների մեջ որ երբ Հաշության մասին պիտի խոսենք։ Երկու փանակնացները հանդիպեցան, շատ արի, ուրախի, անցյալինա ակադեմականներ հանդիպում ունեցան, շփում ունեցան, արվեստագետներ շփում ունեցան, նույնիսկ քորձի մարդիկ շփում ունեցան։ Մեզ համար արդյունքն է կարևորը։
Այսինքն դուք ոչ մի արդյունք չեք սպասում այս նոր։
Այո, այո, հույս չունիմ, որովհետև միտքը բարի չէ, պետք է նախ միտքը բարի ըլլա։ Այսօրվա կառավարության միտքը բարի չէ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները բնական ունացնելու գործընթացի մեջ։
Թուրքիայի հայ համայնքը ինչ է մտածում այս բանակցությունների մասին, որտեղ ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ հաջողություն լինի, առաջինը հաստատության հենց Թուրքիայի հայ համայնքը կզգա իր վրա դա։
Բնականաբար Թուրքիա հայ համայնքը Հայաստանի հետ նախևառաջ սահմանագից երկիր ըլլալու թիրքը ունի, ադիկա ինքնին նշանակություն ունեցող երևույթ է։ Եվ Հայաստանի հետ հարաբերությունները բնական առաջումը փոլորեն ավելի դերբույն հայերը կուզենան շուշտ, որ ուրիշները համար ավելի քիչ էական է, ինչ որ մեզի համար։ Եվ ես քիչ առաջ խոսեցա մշակույթի մեծ նահանջի կամ անգումի մասին։ Այդ անգումը մասամբ բարելավելու միակ միջոցը Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացումն է, որովհետև մեր քիտությունը, քրականությունը, միտքը, ակադեմիան, գուշակցությունները, քաղաքականությունը, ամեն ինչը կետրոն ունի Հայաստանը։ Հայաստանն է մեզ բոլորին սրուն փոխանցելի վայրը։ Մենք պետք է մշակութային առումով այնտեղ են սնանիք, բայց եթե գաբեր չունենանք, ինչպես պիտի ըլլա։ Մենք կարիք ունենք Հայաստանի Հանրապետության։
Բայց այստեղ ակնկալում են, որ այս գործընթացը հաջողություն կունենա, եթե ընդհանուր համայնքի մասին խոսենք։
Միամիտորեն այո, բայց բոլոր անոնք, որ գիտեն Թուրքիո պետական միտքի ինչպիսի անսիչող համար գեցված որտեքրա զննալը, անշուշտ որ միշտ վերաբահությամբ կմոդենան, թե ոչ միամիտ օրեն հարգավոր, գխուսան, գծանգան, հույսեր գգաբեն, բայց երբ որ գիտնանք Թուրքիո քաղաքական միտքին ուղղություն տվող հիմնական սկզբունքները, այնադեն այդ բոլոր հույսերը մասամբ կնվազին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, պարզվում է Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, ներշնչանքի աղբյուր է հանդիսանում նաև օտարազգի գրողների համար, լսանք Սաթենիկ Կազմանցյան։
Լատվիացի գրող Անդրիս Կալնազոլսն իր երկրորդ գիրքը Գյումրիում է գրում, մուսան այստեղ է գտել։
Я приехал в Гюмри и сразу очень понравился этот город.
Ես եկա Գյումրի ու քաղաքն ինձ անմիջապես դուր եկավ, հատկապես ճարտարապետությունը։ Կարծես Եվրոպայում լինեմ, ինձ պես չէ հարմարվել, չկա որևէ անակնկալ։ Ինձ զգում եմ ինչպես տանը եւ հանգիստ աշխատում եմ։
39-ամյա գրող նորվա մեծ մասն անցկացնում է Վարձակալած բնակարանում գրելով թատրոնի մասին իր նոր դրամատավեպը։ Ազատ ժամանակ շրջում է Գյումրիի պատմական կենտրոնով, թանգարաններով, թատրոններով հիանում է հին քաղաքի ճարտարապետությամբ։ Հայաստանում մի քանի տարի առաջ էլ էր եղել, բայց Գյումրիում առաջին անգամ է։ Ռիգայում ապրող ծնունդով գյումրեցի կինոռեժիսոր Հայկ Կարապետյանի խորհրդով է եկել Գյումրի ու չի ափսոսում։
Не пишу документальную прозу или что-то такое.
Ես բավարագիր չեմ, իմ գրքերը ֆանտազիայի մասին են։ Իսկ ֆանտազիայի հիմքը միշտ մի աշխարհագրական կետում է գտնվում, այնից մոտ տպավորվում է և ես կարող եմ ասել, որ իմ մուսան հիմա Գյումրիում է։ Ես չեմ ղեկավարում իմ մուսան, մուսան է ինձ ղեկավարում։ Մի բան կարող եմ 100%-ով ասել, որ գրքի վերջում կլինի գիրք գրելու տարեթիվը և վայրը, Հայաստանի և Գյումրի։
Տեխնիկային թատրոնի դերասան, ռեժիսոր բեմադրիչ ու հիմա արդեն գրող։ Առաջին ես օրացույցն եմ վեպը կարճ ժամանակում Կալնոզոլսին մեծ ճանաչում է բերել, խոստովանում է 20 տարի առաջ բանաստեղծություններ էր գրում, որ բանի պետք չէին, դե 17 տարեկան պատանու գրած էր, իսկ առաջին վեպը արդեն մի քանի գրական մրցանակների է արժանացել։
Как художник я вырос в театре. И в округе литераторов латвийских я как аутсайдер.
Ես որպես նկարիչ մեծացել եմ թատրոնում։ Լատվիացի գրականագետների շրջանում ես outsider եմ։ Ասում եմ, որտեղից նա հայտնվեց, ամբողջ ժամանակ թատրոնում էր, իսկ հիմա գիրք գրեց, որը բեսելեր է արդեն։ Մի քիչ սուր են ինձ նայում, իսկ թատրոնում ասում են, լավ դավաճանեց մեզ։
Բեսելեր դարձած գիրքը Լատվիայի մի փոքր քաղաքում ապրող մարդու մասին է, ով ամեն օր նամակներ է գրել։ Գիրքը վերջերս հայերեն է թարգմանվել։
Переводчик Найра Хачатриян написала мне email, письмо.
Նայրը Խաչատրյանը ինձ էլեկտրոնային նամակ էր ուղարկել, որ իրեն խորհուրդ են տվել կարդալ այդ գիրքը, քանի որ այն բեսելեր էր և գրել էր, որ թարգմանելու է։ Ես իհարկե շատ ուրախացա, հույս ունեի, որ կհասնեի առաջինը թարգմանել, քանի որ կապը իմ և Հայաստանի միջև, որը սկսվեց 5 տարի առաջ, ցանկանում էի այսպես շարունակվի։ Սա իմ առաջին գիրքն է և առաջին թարգմանությունը հայերեն է։ Սա միշտ կհիշեմ ու իմ սրտում կլինի։
Անդրիս Կալնազովսը հայերեն միայն բարևել գիտի, նրան խորհուրդ էին տվել Գյումրիում անպայման ամենահին վարսավիրանոց մտնել, հարմար առիթը բաց չթողեց։
Բարեք ձեզ։ Ահա, точно музей։ Ну, машина времени, но работает.
Ժամանակի մեքենա է, բայց աշխատում է։
Գրողին Վարսավիրանոցում ճանաչեցին, հեռուստատեսությամբ էին տեսել, Կալնոզոլսը խոստացավ, մեկ ամսից արդեն որպես հաճախորդ այցի գալ։
Ещё месяц, и я приду в профессиональном вопросом.
Եվս մեկ ամիս եւ ես մասնագիտական հարցով կգամ ձեզ մոտ։
Լատվիացի գրողը անկեղծանում է, որ հայերենի չիմացությունը ստեղծագործողի համար իդեալական միջավայր է, այդպես մտքերն ավելի լավ է հավաքում։
Я так иду и ничего не понимаю.
Ես այսպես քայլում եմ, ոչինչ չեմ հասկանում, և դա ինձ հնարավորություն է տալիս իմ մտքերի վրա կենտրոնանալ։ Սա այն է, ինչ ես չեմ կարողանել Լատվիայում, Եվրոպայում, որովհետև գիտեմ անգլերեն, ռուսերեն, և շատ քիչ են այնպիսի երկրները, որտեղ ես ինձ զգում եմ խաղաղ օվկիանոսում։ Ես այստեղ ինձ Ռոբինսոն Կրուզո եմ զգում, և դա ինձ շատ հանգստացնում է, ես կարող եմ լուրը աշխատել։
Հուլիսին լատվիացի գրողը մեկնելու է, բայց ասում է, կրկին գալու է Հայաստան ու Գյումրի։
Я надеюсь, что и моя вторая книга будет переведена на армянском.
Հույս ունեմ, որ իմ երկրորդ երգն կթարգմանվի հայերեն։ Կլինի թե չլինի, ես դա միանշանակ չգիտեմ, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ այն գրվելու է Հայաստանում։ Դա գիտեմ միանշանակ, ինչպես գիտեմ հաստատ, որ վերադառնալու եմ Հայաստան։
Также точно, как я знаю, что я вернусь в Армении.
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունն ու Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն այսուհետ իրենց ծրագրերը կիրականացնեն նաև Եվրամիության աջակցությամբ, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Երեկ երեկոյան Հայաստանի կինոգործիչների միության ազգային Սինեմատեք կինոթանգարանում տեղի ունեցավ համագործակցության պայմանագրի վավերացում Գերմանական միջազգային համագործակցության կազմակերպության GIZ-ի և Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի, նաև Հայաստանի կինոգործիչների միության միջև։ Պայմանագրի վավերացման արարողության նիթևս այլ հյուրերի ներկա էր և ողջույնի խոսքով հանդես եկավ նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Թե Գերմանական միջազգային համագործակցության թե Գյոթե ինստիտուտի համատեղ ջանքերով այսուհետ կինոգործիչների միության վերանորոգված կինոդալիճը համալրվել է և կգործի ժամանակակից լավագույն կինոցուցադրության տեխնիկայով։ Եվ երեկ երեկոյան պայմանագրի վավերացումից հետո այնտեղ տեղի ունեցավ առաջին կինոցուցադրությունը, ներկայացվեց Թերենս Մալիկի հանրահայտ «Թաքնված կյանք» ֆիլմը։ Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինն իր խոսքում հույս հայտնեց, որ այսուհետ Հայաստանում գործող այս ամենամեծ կինոդալիճը հրաշալիորեն կծառայի իր նպատակին, և այս կինո կենտրոնը կդառնա Երևանի մարգարիտներից մեկը։
Եվ տեսեք ինչ դժվար իրավիճակ և ժամանակներ ենք ապրում հիմա։ Այս քաղաքում, այս շրջանում այնքան շատ բացասական զգացողություններ են շրջանառվում։
They are all directed into the past.
Այդ ամենը ուղղված է անցյալին։
And we have to look into the future.
Իսկ մենք պետք է առաջ նայենք ապագային։
And we are deeply convinced that culture is a very important part to build the national identity in a positive way directed into the future.
Եվ մենք վստահ ենք, որ մշակույթը այն ճիշտ ոլորտն է, որը կարող է եւ ունի այդ հնարավորությունը զարգացնելու եւ կերտելու ազգային ինքնությունը դրական ուղղվածություն տալով։
Մինչ պայմանագրի վավերացումը մեր զրույցի ընթացքում Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագահ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն էլ ընդգծեց, որ Ոսկե Ծիրանը եվրոպական համագործակցության մեծ փորձ ունի։
Մենք արդեն համագործակցում ենք տասնյակ տարիներ, այն տարի համագործակցել ենք եվրոպական բոլոր դեսպանատների հետ, բոլոր կինոկենտրոնների հետ և բոլոր սինեմատեքների հետ, որովհետև մենք ցուցադրում ենք լավագույն ֆիլմերը աշխարհից բերում ենք և բարեկամություն ենք ունենում բոլոր դեսպանատների հետ, որոնք ներկայացված են իրենց արվեստը ծառայության Հայաստանի հայ ժողովրդի այդ հանդիսատեսի հետ։ Հիմա մենք աշխատում ենք միասին նաև այս լուրջ մշակութային սինեմատեք հանգարանը ստեղծելու և նաև փառատոնային կենտրոնը ստեղծելու համար, որի համար իրանք մեծ ջանքեր գործադրել են, ողջացել մեզ, որպեսզի բերեք լավագույն տեխնիկան Գերմանիայից և տեղադրեն մեր դալիճում կինոմիսիան։ Իրանք նվիրել են դա Ոսկե Ծիրանի, Ոսկե Ծիրանը նվիրել է մեզ և մենք բոլորս միասին ապատեղ աշխատելու ենք։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գործադիր տնօրեն Կարեն Ավետիսյանն էլ շեշտում է.
Կինոյի տունը դեռևս շատ անելիքներ ունի իր տեսլականի և ռազմավարության տարբեր կետերին հասնելու համար, և այդ մասշտաբը իհարկե շարունակելու է ակնկալել և պահանջել տարբեր միջազգային կառույցների մասնակցություն, այնպես որ լիահույս ենք, որ այդ համագործակցությունների շղթան շարունակական կլինի։ Սա անբաժան մասն է լինելու փառատոնի, ու մի շարք ֆիլմեր ցուցադրվեն այստեղ։
Փառատոնային դալիճում։
Այո։
Գերմանական միջազգային համագործակցության կազմակերպության տուրիզմի և մշակութային զարգացման գծով ղեկավար Վիլի Հուգոն ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծեց, որ շատ ուրախ է, որ կարողացել են իրենց աջակցությունը ցուցաբերել Ոսկե Ծիրանին և կինոմիությանը, նպաստելով ոչ միայն, որ այս հրաշալի կինոդահլիճը հագեցված լինի լավագույն կինոտեխնիկայով, այլ նաև դրա միջոցով տուրիզմի զարգացմանը։
Yes, I'm very happy that today we have this event here because we are supporting tourism in Hayastan in Armenia.
Գյոթե ինստիտուտի ներկայացուցիչ Հասմիկ Մուրադյանի խոսքով էլ
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հետ Գյոթե կենտրոնը, Գյոթե ինստիտուտը վաղուց է համագործակցում, տարիների տասնամյակների համագործակցության փորձ ունի, բայց կոնկրետ այս դահլիճի ֆինանսավորումը դա եղել է International Relief Fund-ի, այսինքն միջազգային աջակցության ֆոնդի շրջանակներում, որը Գերմանիա Հայ արտաքին գործերի նախարարության եւ Գյոթե ինստիտուտի հիմնադրամն է։ Ճակատության ֆոնդը հիմնվեց 2020 թվականին COVID-ի հետևանքով մշակութային կյանքի վնասները այսպես մեղմելու նպատակ ուներ, այսինքն արդեն երկրորդ տարին է, որ այս ֆոնդը գործում է։ Հայաստանում քնուց տարբեր կազմակերպությունների այս երկու տարիների ընթացքում ֆոնդը աջակցել է եւ այս տարի դրանցից մեկը կինեմատոգրաֆիստների միությունն է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում այս Ազատություն ռադիոկայանը։